Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ad-dalilul awwal faslun fi kitabi fil kitabi was sunnah. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم وهو المقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Dalil yang pertama tentang Alkitab, Al-Quran. Allah menyebut Al-Quran dengan Alkitab. Salah satu di antara nama Al-Quran adalah Alkitab. Meskipun demikian, kita tidak boleh menyebut kaum muslimin dengan Ahlul Kitab, karena istilah ini menjadi syiar Yahudi dan Nasrani. Betul, Al-Quran namanya Al-Kitab, tapi kaum muslimin bukan Ahlul Kitab. Pasal tentang Al-Kitab wa Sunnah. Ammal Kitab itu adalah Al-Quranul Azim, Kalamu Rabbil Alamin. Beliau memberikan ta'rif untuk Al-Quran, wa huwa a'rafu min ayyu arraf, dan Quran lebih dikenal, cukup terkenal daripada harus diberikan ta'rif. Namun beliau salaka maslakal usuliyin. Beliau menempuh sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama ahli usul. Dalam setiap pelajarannya tidak lupa memberikan penjelasan apa itu Quran, meskipun semua paham apa itu Quran. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa oleh ar-ruhul amin, malaikat Jibril, kepada hatinya Muhammad, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, agar beliau menjadi salah satu di antara al-mundirin, orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang mubin. Makna mubin bisa bermakna al-bayyin, bisa bermakna al-mubayyin. Bilisanin arabiyyin mubin ay bilisanin arabiyyin bayyin au bilisanin arabiyyin mubayyin. Karena itulah huruful muqatta'ah yang menjadi fawatihus suwar, alif lam mim, alif lam ra, dan seterusnya, pendapat yang kuat karena semacam ini bukan bagian dari bahasa Arab. Bahasa itu bisa dibaca dan bisa difahami oleh orang yang memakainya. Maka huruful muqatta'ah tidak memiliki makna. Allah menegaskan Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin. Dan huruf muqatta'ah bukan bagian dari bahasa Arab. Linnasi kafatan, diturunkan untuk semua umat manusia. Maka tidak ada Quran yang hanya milik sekelompok manusia atau milik maksumin saja. Fi kulli ma yahtajuna ilaihi min masalihi dinihim wa dunyahum, yang membicarakan semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk kemaslahatan agama dan dunia mereka. Wa huwal al-maqru'u bil alsinah, Quran itu bisa dibaca dengan lisan, yang tertulis di mushaf, dan Allah berfirman dengan kalam. Kalam al-malfuz, kalam yang bisa diucapkan, bukan kalamun nafsi, bukan suara batin. Dan itulah akidah Ahlussunnah. Kalau akidah Asy'ariyah, Al-Quran itu kalam nafsi. Maka kita mendengar ada orang yang mengatakan sejatinya wahyu Allah itu satu. Kalau dia diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Quran, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi Taurat, diterjemahkan dalam bahasanya Nabi Isa jadi Injil, padahal hakikatnya satu. Ini bagian dari akidah Asy'ariyah. Ini muncul keyakinan semacam ini adalah turunan dari akidah bahwasanya Al-Qur'an bukan kalam malfud tapi kalam lafz, bukan kalam malfud tapi kalam nafsi, suara batin. Al-maktubu fil mushahif, yang ditulis dalam mushaf, yang dihafalkan dalam hati. Alladzi la ya'tihil batilu min baini yatayhi wala min khalfih, yang tidak ada unsur kebatilan sedikit pun baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Baina yatai sa'ah berarti apa? Di depannya kiamat berarti apa? Sebelum terjadinya kiamat. Di depan, dari arah depan maupun dari arah belakang, dari sebelumnya maupun sesudahnya. Al-Quran tidak bercampur dengan kebatilan ketika Quran ini diturunkan. Mungkin ada sisipan yang tidak bagian dari Quran kemudian masuk di sana. Allah membersihkan Quran dari hal ini. Juga Quran tidak dicampur dengan kebatilan sesudahnya, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyusupkan kebatilan dalam Al-Quran. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana, hamidun lagi maha terpuji. Karena kita sudah belajar tentang Quran lebih detail dalam Taurah Usul Fit Tafsir, maka insyaAllah tidak perlu penjelasan lebih banyak. Kita lanjutkan ad-dalil utsani, dalil yang kedua adalah as-sunnah. Wa amma as-sunnatu fa innaha aqwalun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuhu 'ala al-aqwali wal af'al. Sunnah pengertiannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau, kemudian takrir beliau untuk semua ucapan dan perbuatan yang terjadi di sekitar beliau, terutama yang terjadi pada kaum muslimin. Ini pengertian sunnah menurut siapa? Pengertian sunnah menurut siapa? Pengertian sunnah menurut usuliyin. Pengertian sunnah menurut usuliyin adalah hadis yang terkait dengan ahkam, hadis yang terkait dengan hukum. Karena itu mereka hanya membatasi pada tiga hal ini: aqwal, af'al, dan takrirat. Kalau pengertian sunnah menurut muhaddisin sudah sempurna atau belum di sini? Belum sempurna. Apa yang perlu ditambahkan? Sesuai dengan kepentingan latar belakang atau sesuai dengan latar belakang kepentingan disiplin ilmunya, para ahli hadis meneliti sunnah untuk meneliti apanya? Keabsahannya. Karena itu sunnah menurut ahli hadis adalah semua yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiga ini tidak cukup. Bahkan termasuk sirah beliau, sifat beliau, dan seterusnya, yang itu mungkin tidak ada hubungannya dengan hukum. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, bagaimana postur rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hukum, dibahas oleh muhaddisin. Karena kepentingan mereka untuk meneliti apakah itu sahih ataukah tidak. Dan sunnah secara istilah bisa kita nyatakan ada tiga makna. Yang pertama adalah sunnah dalam arti yukma yukabilul wajib, lawan dari wajib. Dan ini sunnah menurut fuqaha, atau arti yang lainnya adalah al-mandub. Kemudian yang kedua, sunnah dalam arti lawan dari bid'ah. Dan ini sunnah menurut ulama al-i'tiqad. Kemudian yang ketiga, sunnah ketiga adalah ma yuqabilul Qur'an. Pengertian sunnah yang ketiga adalah dalil selain Qur'an. Dengan perbedaan pengertian antara usuliyin dan muhaddisin yang telah kita singgung. Kemudian kita lanjutkan min mabahith dalalatil alfad. Tidak perlu detail kan ya. Insyaallah sudah cukup dengan apa yang ada di al-usul min ilmil usul. Mabahith dalalatil alfad, pembahasan tentang dalalat al-alfad. Dalalah itu apa? Dalalatul lafzi berarti apa? Kandungan makna dari lafad. Yang pertama adalah an-nassu wadh-dhahir, nas dan dhahir. Pembahasan tentang nas dan dhahir ini berbicara tentang kandungan dari makna ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pembahasan ini tidak ada kaitannya dengan keabsahan dan ketidaksahnya hadis. Nas al-ahkamu syar'iyyah taratan tu'khadhu min nassil kitab wa sunnah. Hukum syar'i terkadang disimpulkan dari nas Al-Qur'an dan sunnah. Apa itu nas? Wa huwa al-lafdhu al-wadih alladhi la yahtamilu illa dhalikal makna. Nas adalah lafad yang jelas yang tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna itu. Ila dhalikal makna, di sini mu'arraf karena ada isim isyarah. Kecuali satu makna itu, sehingga tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Contoh firman Allah, wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangannya. Ini nas. Hukum yang berlaku di sana apa? Memotong tangan orang yang mencuri. Maka hukum ini disimpulkan dari nas Al-Qur'an. Atau firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Pezina laki wanita masing-masing dicambuk 100 kali cambukan. Maka kalimat semacam ini adalah nas yang tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Kemudian wataratan tu'khadhu min dhahirihima, dan terkadang disimpulkan dari makna dhahir yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Hukum bisa disimpulkan dari nas dan bisa disimpulkan dari makna dhahir Al-Qur'an dan sunnah. Dan apa itu dhahir? Kata beliau, dhahir adalah madalla ala dzalika ala wajhil umumil lafzi awil ma'nawi. Adalah teks Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan hukum itu. Dalil Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan hukum itu ala wajhil umumil lafzi awil ma'nawi. Ditinjau dari sisi keumuman lafaz atau ditinjau dari sisi al-ma'nawi. Yang dimaksud al-ma'nawi di situ adalah ala tariqil qiyas, melalui qiyas. Ditinjau dari sisi makna tekstual keumuman lafaz atau ditinjau dari sisi qiyas terhadap lafaz. Dan dulu kita membuat satu kesimpulan untuk dhahir. Agar kita, atau ciri khas makna dhahir itu apa? Ciri khas makna dhahir adalah ittadhal murad binafsihi. Makna dari kalimat itu bisa kita ambil kesimpulannya tanpa memerlukan dalil yang lain. Kita bisa memahami sesuai dengan makna tekstualnya tanpa memerlukan dalil yang lain. Maka makna semacam ini namanya makna zahir. Karena nanti ada istilah mujmal mubayyan. Apa beda antara mujmal mubayyan dengan zahir? Pembahasan mujmal mubayyan itu menggabungkan beberapa teks. Yang satu menjelaskan apa yang masih global. Kalau zahir Kita hanya meninjau satu teks tanpa butuh teks yang lain. Kita bisa menyimpulkannya, maka kesimpulan ini diambil dari dohir. Tapi kalau menggabungkan beberapa dalil terus kita membuat kesimpulan, nanti masuk pada kajian tentang mujmal mubayyan. Ya. Kemudian bisa kita tambahkan dari pengertian yang disampaikan oleh Syekh, yang beliau sebutkan di sini, madalla ala dzalika ala wajhil umumi lafzi awil ma'nawi ma'ihtimali ma'na ghairihi ma'ihtimali ma'nan ghairihi, dengan adanya kemungkinan makna yang lain. Dhahir adalah kesimpulan yang kita ambil dari sebuah teks tanpa memerlukan dalil yang lain, yang itu lebih kuat sementara ada kemungkinan makna yang lain yang lebih lemah. Dengan ini kita akan membedakan antara dhahir dan nas. Dhahir dan nas, kalau nas tidak memiliki kemungkinan makna yang lain. Kalau dhahir memiliki beberapa kemungkinan makna, tapi makna yang paling kuat ini yang kita ambil, dan makna yang paling kuat ini namanya makna dhahir. Sebagai contoh, kata wudu itu bisa bermakna mencuci, bisa bermakna wudu yang syar'i, mulai dari cuci tangan sampai cuci kaki. Nabi SAW bersabda, tawaddu'u min luhumil ibil, berwudulah kalian karena makan daging unta. Apa yang dimaksud berwudu di sini? Dohirnya menunjukkan wudu di sini adalah sesuai dengan makna syar'i. Wudu bimakna asyar'i. Maka kita maknai perintah ini, berwudulah setelah makan daging unta, adalah wudu dengan makna syar'i. Bukan kita artikan cucilah tangan setelah makan daging unta. Karena di sana ada beberapa kemungkinan, maka dalam memahami dhahir ini kembali kepada ijtihad ulama. Sehingga terkadang menurut sebagian ulama yang dhahir artinya A, tapi menurut ulama yang lain dhahirnya sebaliknya. Karena itulah terkait hadis tawaddu'u min humil ibil yang seperti itu, menurut kita semua yakin, saya yakin Anda semua akan menyatakan wudu di sini adalah wudu syar'i. Namun di sana ada ulama yang mengatakan wudu di situ adalah wudu bimakna cuci tangan. Tawaddu'u min humil ibil, cucilah tangan setelah makan daging unta. Kembali kepada ijtihad. Konsekuensi dari adanya makna zahir. Kemudian, namun kemarin kita sudah mendapatkan kaidah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin bahwa makna zahir itu kembali kepada makna yang paling mendekati untuk nas, untuk teks, bukan nas, untuk teks. Kita sudah belajar tentang pendekatan lughah, syar'i dan urfi, dan mana yang harus kita dahulukan. Dengan itu kita bisa kembali ketika menyimpulkan ini, mana yang lebih zahir dan mana yang muawwal. Kemudian kita lanjutkan al-mantuk wal-mafhum. Kenapa? Akan disampaikan? Enggak ya? Ya. Kira-kira enggak bingung kan? Enggak. Wadih insyaAllah. Wadih. Ini kan cuma review saja. Kemarin kita sudah detail yang ada di ulusul min ulusul. Kalau ini detail lagi nanti ilmu kemarin hilang jadinya. Jadi yang kemarin jangan dilupakan, dibaca ulang. Berikutnya al-mantuk wal-mafhum. Dalalatul alfat, ada yang mantuk, ada yang mafhum. Wataratan tu'khadhu minal mantuqi, dan terkadang disimpulkan dari makna mantuk. Apa itu makna mantuk? Wa huwa ma talla 'alal hukmi fi mahallin nutqi. Yaitu makna yang menunjukkan pada kesimpulan hukum fi mahallin nutqi yang sejalan dengan makna teksnya. Yang sejalan dengan nas teksnya. Wa taratan tu'khadhu minal mafhum, dan terkadang disimpulkan dari mafhum. Apa itu mafhum? Wa huwa ma dalla 'alal hukmi bi mafhumin muwafaqah in kana mufsawiyan lil mantuqi aw aula minhu aw bi mafhumil mukhalafah idza khalafal mantuqu fi hukm idza khalafal mantuqa fi hukmihi likaunil mantuqi usifa bi wasfin aw syurita fihi syartun idza takhallafa dzalikal wasfa aw syarta takhallafal hukmu. Yang kedua adalah terkadang diambil dari mafhum. Istilah lain kalau di tempat kita, mafhum itu kebalikan. Diambil dari makna kebalikannya, yaitu kesimpulan atau yang menunjukkan pada kesimpulan hukum bisa dengan mafhum muwafaqah. Di situ ada dua. Yang pertama adalah kesimpulan dengan mafhum muwafaqah, kebalikan yang sejalan atau mafhum yang sejalan. In kana musawiyan lil mantuq, jika selaras dengan mantuknya, atau aula minhu, atau lebih berat daripada mantuknya, atau bimafhumil mukhalafah, atau kebalikan yang atau kebalikannya, idza khalafal mantuqa fi hukmihi, apabila hukum itu atau apabila kesimpulan itu bertentangan dengan mantuk dalam hukumnya. Likaunil mantuki usifa biwasfin au syurita fihi syartun, karena mantuk tersebut usifa biwasfin, di sana diiringi dengan sifat tertentu, au syurita fihi syartun, atau diiringi dengan syarat tertentu. Idza takhallafa dzalikal wasfa wa syarta, apabila dia tidak sejalan dengan sifat atau syarat tersebut, takhallafal hukmu, maka hukumnya berbeda. Mantuk mafhum kita sudah belajar. Inti mantuk apa? Yang sejalan dengan teks. Makna yang sejalan dengan teks itu mantuk. Kemudian mafhum atau makna yang bisa kita simpulkan dari tekstualnya itu mantuk. Sedangkan mafhum itu makna yang bisa kita simpulkan di luar tekstualnya. Bisa sejalan, bisa tidak sejalan. Kalau yang sejalan namanya mafhum muwafaqah atau mafhum aula. Jika dia sama dalam derajat hukum, maka statusnya mafhum muwafaqah. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala melarang wala ta'kulu, atau innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim diancam dia akan makan neraka. Ketika ada kasus, apa hukum orang yang membakar harta anak yatim? Maka jawabannya haram berdasarkan ayat, dan kita katakan bimafhum muwafaqah. Ayatnya melarang makan, namun maksudnya adalah merusak harta anak yatim dengan cara apapun. Jika makan saja enggak boleh, apalagi membakar. Kemudian contoh yang mafhum aula. Contoh yang mafhum aula, makna di luar teks, namun dia lebih berat daripada kasus pertama. Allah melarang wala taqul lahumah uf. Janganlah kamu menghardik atau janganlah kamu mengatakan uf kepada kedua orang tua. Ketika ada orang yang memarahi orang tuanya atau bahkan mukuli orang tuanya, maka dia melanggar ayat ini bimafhum aula. Kemudian ada kesimpulan yang diambil dari luar teks namun tidak sejalan. Berarti kesimpulan kebalikannya yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Dan mafhum mukhalafah, kenapa disebut mafhum mukhalafah? Kesimpulan sebaliknya, karena teksnya di situ diiringi dengan sifat tertentu atau syarat tertentu. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil ghanami saimah az-zakatu. Ada kewajiban zakat untuk kambing as-saimah. Kambing saimah itu kambing yang diberi makan dengan cara digembalakan. Jadi makannya itu enggak pakai modal. Dia tidak beli makanan, tapi makanannya gratisan dengan ngambil rumput yang ada di luar. Namanya kambing as-saimah. Hukum yang berlaku apa di situ? Zakat wajib bagi ternak saimah, begitu ya. Sehingga ketika ada orang yang punya kambing, tapi dia tidak saimah, dia tidak saimah, dia kambingnya dirawat dengan diberi makan beli, ada kewajiban zakat atau tidak? Ada kewajiban zakat atau tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena syaratnya di sana saimah. Saimah di sini menjadi apa? Sifat. Sifat bagi wajibnya zakat untuk ternak. Sehingga ketika ada orang yang punya kambing diberi makan tidak dengan cara gratisan, maka sifat ini tidak ada, sehingga hukum tidak ada. Mafhum semacam ini disebut dengan mafhum musifah, mafhum sifat. Kemudian yang kedua adalah mafhum syarat. Mafhum mukhalafah, ada yang karena berbeda dalam sifat, ada yang karena berbeda dalam syarat. Mantuknya di situ ada syaratnya. Misalnya Allah berfirman, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin. Kalau wanita yang dicerai itu sedang hamil, maka berikanlah nafkah untuknya. Kewajiban suami memberikan atau kewajiban mantan suami memberikan nafkah bagi istri yang sudah dicerai berlaku ketika apa? Istrinya sedang hamil. Ini kalau sudah cerai tiga, atau cerai karena fasah yang tidak memungkinkan untuk rujuk, talak bain sughra atau bain kubra, yang di situ tidak ada hak untuk nafkah. Tapi kewajiban nafkah berlaku jika si istri dalam kondisi hamil. Maka kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri berlaku jika syaratnya apa? Istri hamil. Sehingga mafhum syarat dari ayat ini, kalau ada wanita yang dicerai tiga oleh suaminya, atau dia mengajukan khulu' sehingga tidak mungkinkan untuk rujuk, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah bagi suami. Dan mafhum mukhalafah tentang apakah ini bisa jadi hujjah ataukah tidak, jumhur ulama mengatakan mafhum mukhalafah bisa jadi hujjah. Karena ketika ada teks baik Al-Quran maupun hadis yang di situ memberikan qaid, memberikan batasan tertentu, maka bagian dari kesempurnaan syariat, teks itu atau qaid itu, batasan itu diberlakukan. Dan ini kembali kepada kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi. Memakai kalimat, memakai pernyataan secara lengkap itu lebih diutamakan daripada membuang kalam tersebut. Kemudian kita lanjutkan pembahasan anwa'ud dilalah. Anwa'ud dilalah, macam-macam kandungan dalil. At-tilalatu minal kitab wa sunnah salah satu aqsam. Kandungan makna dalil dari Al-Quran dan sunnah ada tiga macam. Yang pertama adalah dalalah mutabaqah. Pengertiannya, idza tabaqna al-lafdha ala jami'il makna. Dalalah mutabaqah adalah ketika kita menerapkan lafaz sesuai dengan keseluruhan makna. Kemudian yang kedua, dalalatut tadammun. Dilalah at-tadammun. Apa itu dilalah tadammun? Idza stadlalna bil lafzi ala ma'nahu. Apabila kita menggunakan dalil dengan lafaz tersebut pada salah satu di antara maknanya. Yang penting kita pakai salah satu saja, sudah menggunakan dalalah tadammun. Kemudian yang ketiga adalah dalalatul iltizam. Bentuknya idza stadlalna bi lafdzil kitabi was sunnah wa ma'nahuma ala tawabi'i dzalika wa mutimmatihi wa mutammimatihi wa syurutihi. Ketika kita menggunakan dalil dari teks Al-Qur'an dan sunnah beserta maknanya untuk menyimpulkan tawabik kesimpulan, untuk menyimpulkan konsekuensinya, atau mutammimatihi atau kelengkapannya, au syurutihi atau syaratnya, wa ma la yatimmu dzalikal mahkumu fihi awil mukhbaru anhu illa bihi, dan untuk menyimpulkan semua kesimpulan di mana hukum atau yang diberitakan tidak sempurna kecuali dengannya. Ya. Istilah cukup menyulitkan, tapi sebenarnya kalau kasusnya mudah. Ya. Ada orang menyatakan di masjid ada meja, di masjid ada meja. Kemudian kita menyimpulkan ada meja di masjid, persis sebagaimana pernyataan yang disampaikan. Maka kesimpulan semacam ini disimpulkan dari apa? Dalalah mutabaqah. Di masjid ada meja. Kemudian kita menyatakan ada meja di masjid. Ini dalalah mutabaqah. Kemudian yang kedua, di masjid ada meja, kemudian kita menyimpulkan ada kayu meja di masjid. Ada kayu meja atau ada kayu di masjid. Karena kita paham mejanya itu terbuat dari kayu. Maka kalimat ada kayu di masjid ini dalalah tadammun. Kemudian kita menyimpulkan ada orang yang berinfak meja di masjid, ini dalalah iltizam. Karena tidak mungkin masjid ini hadir atau meja ini hadir di masjid kecuali di sana ada orang yang infak, atau mungkin ada orang yang apa, atau takmir membeli meja dengan uang hasil infak atau semacamnya. Maka konsekuensi lain dari kalimat ada meja di masjid yang kita simpulkan ini namanya dalalah iltizam. Kita berikan contoh misalnya dalam teks dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah. Wa aqimu as-shalah. Tegakkanlah salat. Dalalah mutabaqahnya apa? Wajibnya menegakkan salat. Dalalah tadammunnya apa? তাহলে আল্লাহ তা দমন নিয়াবা, ওয়াজিবনিয়া উদু সেবাগে শারাত সালাতে পিসা কিতা মাসুকান, তাহলে আল্লাহ তা দমন ওয়াজিবনিয়া উদু সেবাগে শারাত সালাত পিসা গা, আতা ইনি ইলতিজাম, ইলতিজাম তা দমন নিয়াবা, wajibnya bersujud kepada Allah atau rukuk kepada Allah. Sehingga ketika kita mendapatkan perintah bersujudlah dan berukuklah, maknanya adalah perintah untuk salat. Karena ini tadammun min dimnis salah, bagian dari salat. Iltizamnya wajibnya berwudu, wajibnya menutup aurat, wajibnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan seterusnya. Ini dalalah iltizam. Kemudian dalalah iltizam ini oleh para ulama dibagi menjadi dua, atau dalalah berdasarkan ilmu mantuk dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-mantuk as-sarih. Al-mantuk as-sarih, makna tekstual yang jelas. Dan itulah dalalah mutabaqah dan dalalah tadammun. Kemudian yang kedua adalah al-mantuq ghairu sharih. Dan itu mereka sebut dengan dalalah iltizam. Lalu dalalah iltizam di sana terbagi menjadi tiga. Yang pertama dalalatul iqtida. Kita menyimpulkan di luar dari teks. Ini kata para ulama, dan sebenarnya ini pembahasan dalam ilmu kalam ya. Kata para ulama di sana ada tiga macam. Yang pertama adalah dalalatul iqtida. Apa itu dalalatul iqtida? Dalalatul iqtida adalah sebuah kalimat itu maknanya tidak bisa disimpulkan kecuali di sana harus dihadirkan kata yang lain. Sebuah kalimat maknanya tidak bisa disimpulkan kecuali harus dihadirkan kata yang lain. Sebagai contoh firman Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia menghitung sejumlah puasa yang dia tinggalkan di hari yang lain. Ahlul zahir, zahiriyah berdasarkan ayat ini mengatakan tanpa memakai dalalatul iltizam, mereka menyimpulkan faman kana maridun au ala safarin, siapa yang sakit atau safar wajib tidak puasa karena kewajibannya fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia harus menghitung di hari yang lain sejumlah puasa yang ditinggalkan. Sehingga orang yang sakit atau musafir yang berpuasa, menurut ahlu zahir puasanya batal. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahasanya dalam ayat ini kita tidak bisa memahami dengan sempurna illa bitakdiril kalam ghairi, kecuali dengan menghadirkan satu kata sehingga bisa dihasilkan kesimpulan yang sempurna. Terus apa yang perlu dihadirkan di situ? Faman kana maridun au ala safarin fa'aftara fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau safar lalu dia berbuka, maka wajib ganti di hari yang lain. Kenapa terjadi perbedaan antara ahlu zahir dengan jumhur dalam masalah dalalah iqtida? Menurut ahlu zahir di sini tidak perlu dalalatul iqtida karena sudah bisa kita simpulkan dengan al-mantuq as-sharih. Maka cukup kita katakan siapa yang sakit atau safar wajib ganti di hari yang lain, mau puasa maupun tidak enggak dihitung. Pendapat al-dhahir. Jumhur ulama mengatakan di sini tidak bisa kita simpulkan dengan sempurna kecuali harus dihadirkan kata yang lain. Sehingga di situ masuk dalam kajian al-mantuq ghairu sharih. Teks yang belum jelas. Siapa yang sakit atau dalam kondisi safar lalu dia berbuka, maka wajib ganti di hari yang lain. Sehingga fa'idatun min ayyamin ukhar muta'alliq bi aish. Terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Wajib ganti di hari yang lain. Hukum ini terkait dengan apa? Dengan iftar, dengan berbukanya. Bukan dengan safar dan sakitnya. Kalau dhahiriyah ini terkait dengan safar dan sakitnya, karena ini sudah jelas menurut mereka. Maka wajib mengganti di hari yang lain karena dia safar dan dia atau dia sakit. Tapi kalau jumhur, wajib mengganti yang lain karena dia berbuka disebabkan safar atau sakit. Kemudian yang kedua adalah dalalatul ima wa tanbih. Yang dimaksud dengan dalalatul ilma wa tanbih adalah ada hukum yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Ada hukum yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Yang jika sifat ini tidak diberlakukan, maka berarti kalimat di situ sia-sia. Sebagai contoh, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suratiquha." Siapa yang pengin silakan mukmin, siapa yang pengin silakan kafir. Setelah itu Allah berikan ancaman. Maka adanya ancaman adalah pelengkap untuk hak pilih yang Allah berikan di depan. Apakah berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dalam ayat pertama orang boleh milih untuk jadi mukmin dan kafir, dan itu artinya bebas dalam beragama? Jawabannya tentu tidak, karena berdasarkan dalalatul ima wa tanbih, kalau ini berlaku berarti setelahnya sia-sia. Sehingga kita bisa simpulkan hak pilih ini orang disuruh mikir. Mau mukmin silakan, mau kafir silakan, tapi ingat setelah ini akan ada ancaman bagi orang yang zalim. Kemudian berikutnya dalalah yang ketiga adalah dalalatul isyarah. Dan ini yang paling banyak digunakan oleh para ulama ketika memahami dalil, yaitu satu lafaz menunjukkan makna tertentu, satu lafaz menunjukkan makna tertentu yang dia bukan tujuan utama adanya lafaz itu. Dia bukan tujuan utama adanya lafaz tersebut, namun dia konsekuensi, dia bagian dari konsekuensi lafaz tersebut. Sebagai contoh, Nabi SAW mengatakan, yaqta'us salatur rajul salasah. Orang yang sholat itu akan batal apabila ada tiga yang lewat di depannya. Pertama apa? Anjing hitam. Kedua himar, dan yang ketiga al-haid, wanita yang sedang haid. Sementara dalam dalil yang lain, Rasulullah SAW mengatakan khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf wanita yang terbaik itu yang paling belakang dan yang paling buruk paling depan. Sehingga nyusunya dari mana? Dari belakang. Konsekuensi saf wanita nyusun dari belakang, maka wanita yang datang terlambat, dia akan melewati orang yang berada di belakang. Dia akan melewati wanita yang datang di belakang. Sehingga bisa dipastikan orang yang datang terlambat, dia akan melewati wanita yang sedang sholat. Bisa sholat sunnah, atau dia sholat tahiyatul masjid, atau qobliyah, atau yang lainnya. Karena itu, berdasarkan dalalah isyarah, maka hadis yang tadi kita baca, bahwa sholat seseorang itu putus ketika dilewati tiga hal, di sana tidak berlaku ketika wanita melewati wanita. Karena kalau ini berlaku, maka berarti nyusun soft di belakang gak berlaku. Konsekuensinya orang yang sholat atau para wanita yang sholat di soft belakang selalu batal. Kemudian hadis ini juga tidak berlaku bagi orang yang sholat di Masjidil Haram sementara di depannya penuh dengan orang tawaf. Karena bisa dipastikan ketika dia sholat menghadap ke arah Ka'bah, sementara tawaf itu selalu berada di dekat Ka'bah, konsekuensi orang tawaf harus menyentuh, dia dianjurkan untuk menyentuh rukun-rukun Ka'bah. Sehingga mereka yang sholat di belakang makam Ibrahim, terutama di posisi paling depan, bisa dipastikan nanti dia tidak akan memiliki sutroh, karena langsung berhadapan dengan Ka'bah. Tapi di depannya banyak orang yang lewat. Nah, apakah ini juga berlaku putus sholatnya, batal sholatnya gara-gara dilewati wanita? Jawabannya tidak berlaku. Sehingga untuk orang yang sholat di belakang makam, mereka tidak batal sekalipun di depannya dilewati orang yang tawaf. Kemudian contoh yang lain, contoh yang lain. Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ruku, Nabi SAW itu lam yukhashis ra'sahu wa lam yarfa'hu. Beliau tidak terlalu menundukkan kepalanya dan tidak dongak, tapi kepalanya sejajar dengan pundak. Kepala beliau sejajar dengan pundak. Konsekuensi dari hal ini, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan masyaqqah dalam setiap kegiatan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Adanya anjuran melihat tempat sujud pada saat sholat, apakah juga berlaku ketika orang itu rukuk ataukah tidak berlaku? Kita bisa praktekkan. Orang yang dalam posisi rukuk kemudian mata diarahkan ke tempat sujud, apa yang terjadi? Kalau dia mau mandang dalam kondisi normal, kepala akan dongak sedikit, ya tidak? Bisa dipraktekkan ya.
Bisa praktek mas.
Tapi kalau dia tetap berusaha mempertahankan agar kepalanya tidak dongak, maka dia akan melirik ke depan ya, dengan menarik matanya lebar-lebar. Dan ini masyaqqah bagi orang yang sholat. Konsekuensi dari hal ini, maka orang yang rukuk khusus pada posisi rukuk tidak, atau diperbolehkan untuk tidak menghadap ke arah tempat sujud, tapi dia menghadap ke arah bawah agar posisi kepalanya datar dengan punggung. Kemudian contoh yang lain, adanya kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan gimana? Fa aynama kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Konsekuensi dari hal ini, bahwa orang ketika sholat wajib menghadap ke Masjidil Haram atau ke Ainul Ka'bah, ke benda Ka'bah jika dia berada di Masjidil Haram. Namun bagi orang yang berada jauh di luar Masjidil Haram, yang itu membutuhkan alat jika harus tepat ke arah Masjidil Haram, mereka tidak diwajibkan untuk sholat persis searah dengan Masjidil Haram. Karena itu masyakkah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan masyakkah dalam agama Islam. Nah, contohnya seperti ini adalah penerapan dari penggunaan dalalah iltizam yang itu masuk pada dalalah al-isyarah. Sebagai contoh, kalau di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan menyebutkan salah satu contoh tentang firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan untuk hubungan badan. Konsekuensi dari hal ini adalah orang yang masuk waktu subuh dalam kondisi junub batal atau tidak puasanya? Batal atau tidak puasanya? Tidak batal. Kenapa? Karena Allah bolehkan di malam hari untuk melakukan sebab junub. Sehingga misalnya dia lakukan itu persis mepet dengan subuh. Kemudian pas ketika adzan subuh dia dalam kondisi junub, konsekuensinya dia hanya mungkin bisa mandi junub setelah adzan subuh. Kalau ini diperbolehkan sebelum subuh, berarti konsekuensinya setelah subuh hasil dari diperbolehkan itu harus diizinkan. Sehingga orang yang masuk subuh dalam kondisi junub itu tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Ada yang disampaikan? Insya Allah cukup jelas ya. Baik. Kita cukupkan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.